อยากเราเปิดในพระธรรม2เทสะโลนิกานะครับเรายังอยู่ในพระธรรม2เทสะโลนิกาเนี่ยนะครับโอเค2เทสะโลนิกาบทที่2ครับวันนี้บทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่5วันนี้5ข้อเราจะอ่านพร้อมกันอ่านด้วยกันครับ2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่5พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูนะครับเก็ตได้แล้ว1 2 3ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์นั้นเราขอวิงวอนท่านว่าอย่าให้ใจของท่านหวั่นไหวง่ายหรือตื่นตระหนกใจไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณหรือโดยทางคำพูดหรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเราอ้างว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้วอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาจนกว่าจะมีการทรยศเสียก่อนและคนนอกกฎหมายนั้นจะประจักษ์แจ้งคือลูกแห่งความพินาศผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรอะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นพระหรืออะไรอะไรที่เขาไหว้นมัสการนั้นแล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าท่านทั้งหลายจำไม่ได้หรือว่าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านข้าพเจ้าได้บอกเรื่องนี้ให้ท่านทราบแล้วข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายพระองค์จะแค่นั้นเป็นความจริงของพระเจ้าได้เตือนเราทั้งหลายถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นและมีหมายสำคัญอะไรบ้างพระองค์จะข้าขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายที่จะเข้าใจความจริงของพระองค์และที่เราทั้งหลายจะไม่พลาดโอกาสและที่จะไม่เสียดายเสียใจเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเพราะเราได้เตรียมพร้อมที่จะรับพระองค์เจ้าโปรดจากการในเช้านี้ขอพระพรของพระองค์มาเหนือที่ประชุมแห่งนี้และทุกคนที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าที่จะรับพรตามพระสัญญาของพระองค์เจ้าเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเจ้าเอเมนเคในบทที่1นะครับที่เราได้ศึกษาไปแล้วอาจารย์เปาโลได้พูดถึงความยุติธรรมของพระเจ้าพระเจ้าไม่เอียงครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ชูป้ายสีแดงว่าเอียงเอียงนะให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รู้เอียงข้างไหนนะครับแต่พระเจ้าจะไม่เอียงพระเจ้าจะไม่ลำเอียงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นก็ไม่ตรงกับความคิดของเราหรือว่าตามความต้องการของเราเราก็มักจะสรุปว่าไม่ยุติธรรมหรือว่าเอียงใช่ไหมครับแต่เมื่อวันพิพากษาของพระเจ้ามาถึงทุกอย่างหรือความจริงก็จะถูกเปิดเผยผู้ที่เชื่อก็จะรับพรจากพระเจ้าและพระเจ้าจะนำความทุกข์ลำบากต่างๆไปสนองผู้ที่สมควรจะได้รับตราช่างนั้นยุติธรรมแน่นอนและเวลานี้ดูเหมือนว่ามันเอียงๆแต่พระเจ้าว่าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะแสดงถึงความยุติธรรมของพระองค์ซึ่งขณะที่เราอยู่ในโลกนี้อาจจะได้รับการข่มเหงหรือว่าการไม่ยุติธรรมก็ตามแต่ทุกอย่างจะถูกเปิดเผยพี่น้องอยากให้สิ่งนั้นเปิดเผยนะครับเดี๋ยวนี้หรือว่าตอนที่พระองค์เสด็จกลับมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาผมว่าน่ากลัวมากกว่าเดี๋ยวนี้ดังนั้นขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายที่จะเข้าใจความจริงของพระองค์แต่วันสุดท้ายนะครับตราช่างของพระเจ้าแห่งความยุติธรรมและความชอบธรรมจะเปิดเผยความจริงของพระเจ้าและครั้งก่อนที่บอกว่าภาชนะที่ให้เกียรติกับพระเจ้าก็จะได้รับเกียรติจากพระเจ้า เราเป็นภาชนะแบบไหนเราเป็นภาชนะที่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าทุกๆวันหรือเปล่าไม่มีใครรู้นอกจากเรากับพระเจ้าเพราะแม้แต่ความคิดของเราพระเจ้าก็รู้แล้วเราจะทำอะไรพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งแล้วในบทที่2อาจารย์เปโลได้แก้ไขนะครับความผิดพลาดหรือความเข้าจิตเข้าใจผิดทางด้านหลักข้อเชื่อหรือว่าศาสนศาสตร์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายซึ่งเกิดขึ้นในคิดจักในเทสโลนิกานะครับโดยเฉพาะเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูดังนั้นในบทเรียนในเช้าวันนี้นะครับจากบทที่2ข้อที่1ถึงที่5มีอยู่3ประการประการแรกวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าบทที่2ข้อที่1บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์เจ้านั้นเราขอวิงวอนท่านทั้งหลายอย่าให้ใจของท่านหวั่นไหวง่ายหรือตื่นตระหนกตกใจสิ่งแรกก็คืออย่าสงสัยอย่าให้ใจของท่านหวั่นไหวง่ายในพระธรรม1เทสโลนิกาอาจารย์เปโลได้สอนชาวคริสเตียนชาวเทสโลนิกาว่าวันแห่งพระเจ้าจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยและมาในเวลากลางคืนใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่2นะครับว่าพระองค์จะเสด็จมาอย่างขโมยและมาในเวลากลางคืนคนที่เตรียมตัวคนที่เตรียมพร้อมก็สามารถที่จะรับเสด็จได้คำสอนนี้ทำให้ผู้อ่านเกิดคำถามเพราะบางคนคิดว่าวันแห่งพระเจ้ามาถึงแล้วเมื่อดูเหตุการณ์รอบข้างต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการข่มเหงในเวลานั้นมีการข่มเหงมีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นดูเหมือนจะตรงกับคำพยากรณ์ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมานั้นจะเกิดอะไรขึ้นการข่มเหงใช่ไหมการนับถือศาสนาแต่เปลือกนอกการกันดานอาหารสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นและพี่น้องชาวไทยในการดูเหมือนว่าสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ปรงน่าจะเสด็จมาทำให้บางคนนะครับในเทศนิการในเวลานั้นก็ไม่ทำการทำงานพากันขึ้นไปบนภูเขาสถานที่ต่างๆเพื่อจะไปรับเสด็จพระเยซูเขาคิดว่าพระเยซูน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับเพราะอาจารย์เปโลก็บอกอย่างนั้นใช่ไหมแม้แต่พระเยซูบอกเราจะมาเร็วๆนี้อาจารย์เปโลบอกว่าพระเยซูจะเสด็จมาเร็วๆนี้เมื่อดูสถานการณ์รอบข้างแล้วน่าจะไม่นานพี่น้องชาวเทสกาก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆก็เลยขึ้นไปรอกันที่ภูเขาจนกระทั่งถึงสมัยของเราก็ดูเหมือนว่าตามเหตุการณ์สถานการณ์กำลังเกิดขึ้นยิ่งทำให้หลายคนคิดว่าพระเยซูน่าจะเสด็จออกมาแล้วนะครับเสด็จออกมาจากสวรรค์แล้วเหมือนกับพระองค์กำลังเดินทางมาแต่ยังมาไม่ถึงในโลกนี้โดยเฉพาะที่ผ่านมาที่ฮือฮากันเมื่อปี2000ใช่ไหมฮะหลายคนก็กลัวเรื่องระบบคอมพิวเตอร์เพราะจาก1999ไปมันก็ลั่นไปเป็นอะไร2000โอ้โห00นี่มั้งครับเหมือนกับลบข้อมูลอะไรทุกอย่างจะหมดไปนะครับโอ้โหก็มีการตื่นตระหนกตกใจกลัวกันมากนะครับมีสถานการณ์แล้วก็คาดการว่าพระองค์จะเสด็จมาแน่ๆในปี2000นั้นเพราะเมื่อดูตามประวัติศาสตร์ช่วงทุก2ปี2000ปี2000ปีก็จะมีเหตุการณ์ที่ใหญ่ๆเกิดขึ้นและหลายคนก็ฟันธงเลยว่าพระเยซูจะมาแน่ในปี2000นะครับเพราะช่วง2000จะเกิดบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นที่สำคัญเกิดขึ้นก็ทำให้วันที่31ธันวาคมปี ี1999คริสเตียนหลายคนก็เชื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาในวันที่1คืนนั้นโอ้น่าสนใจคืนวันที่31ธันวาปี99ก็ทำให้หลายคริสเตียนหลายคนอยู่ที่ไหนฮะอยู่คริสตจักรไปรวมกันนมัสการพระเจ้าก็เข้าพอดีเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ไม่เสียหายถ้าพระเยซูไม่มาก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่น้องที่รักตามสถิติแล้วคริสเตียนในเวลานั้นจำนวนมากนะครับที่ไปนมัสการที่โบสถ์กันในคืนวันส่งท้ายปีเก่านั้นถ้าพระเยซูมาก็ได้ไปทันทีเลยเพราะอะไรฮะได้ไปนมัสการพระเจ้าได้ไปอยู่คริสตจักรของพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าที่ยังได้ฉลองวันปีใหม่นะผ่านไปทุกอย่างก็ยังเงียบเพราะถ้าพระเยซูมานะพระองค์จะมาด้วยเสียงเทพบดีเสียงแตรของเทพบดีใช่ไหมฮะแต่ทุกอย่างเงียบเฉลิมฉลองในปี2011ก็ฮือฮาอีกเพราะอะไรฮะเพราะหลายคนคิดว่าวันที่11เดือน11ปี11เป็นวันสิ้นโลกคริสเตียนนี่คริสเตียนนะคริสเตียนบางกลุ่มก็ขายสิ่งของต่างๆและไปรอที่รอรับพระเยซูเหมือนกันที่เกาหลีก็มีกำหนดเวลาด้วยซ้ำนะครับนำโดยสีบานครับไปรอที่บนภูเขาว่าพระองค์จะเสด็จมาในวันนั้นในที่สุดก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่จริงก็เป็นผลดีผมว่าน่าจะมีทุกปีนะฮะและระลึกถึงการเสด็จกลับมาพระเยซูเพราะทุกคนจะได้เตรียมตัวทุกคนจะได้พร้อมอยู่เสมอมาปีนี้อีกวันโลกาภินาศมาถึงวันที่12เดือน12ปี12และตามคำนวณตามเผ่าอะไรนะบายันนั้นโอ้โหพอดีพอดีจบแน่ๆเนี่ยที่จริงเผ่านั้นก็หายไปแล้วนะสาบสูญไปแล้วสาบสูญไปก่อนมีการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ทางหลักฐานต่างๆว่าปีนี้นะในวันที่12เดือน12ปี12นั้นเป็นวันโลกาภินาศแน่นอนท่านพร้อมหรือยังฮะฮะสงสัยต้องเสนอผู้นำคิดได้จักว่าวันที่12เดือน12นะปี12ปีนี้น่าจะจัดฟื้นฟูเพื่อทุกคนจะได้มาที่โบสถ์นะพระเยซูมาก็มารับทั้งหมดเลยเนาะจะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่หายไปถ้าพระเยซูมาวันนี้ไม่แน่ใจนะฮะกี่คนได้ไปฮะคนที่อยู่ที่นี่อาจจะได้ไปเนาะคนที่ไม่มาไม่รู้ไปไหนถ้าเราเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมพระเยซูจะมาเมื่อไหร่เราก็สามารถจะพบกับพระองค์ได้ทันทีเอเมนอยู่ที่เราพร้อมไหมถ้าพระองค์มาวันนี้เมื่อเราเตรียมพร้อมเราก็ไปวันนี้จริงๆหลายคนก็เปรียบเทียบเหมือนกับชีวิตของเรากับความตายเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ถ้าเรามีโอกาสได้ไปนอนที่โรงพยาบาลก็นั่นยิ่งดีเพราะอะไรเราจะมีโอกาสเลิกถึงพระเจ้าได้อธิษฐานพระเจ้าแต่ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราก็ไม่มีสิทธิ์แต่อย่ารอให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นให้เราเตรียมพร้อมตั้งแต่เวลานี้ให้ชีวิตของเราจะบริพักของพระเจ้าเป็นชีวิตที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพร้อมเสมอพร้อมเสมอดังนั้นเราจะไปจากโลกนี้ไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมไม่เกี่ยวเมื่อถึงเวลาพระเจ้าให้ไปต้องไปเราจะต่อรองหลายคนอยากจะเป็นกษัตริย์อะไรนะเฮเซคียาต่อรองกับพระเจ้าร้องไห้กับพระเจ้านะบอกว่าเฮเซคียาป่วยและผู้รับใช้พระเจ้าบอกว่าเขาต้องตายแน่ๆเพราะว่าเจ้าของพระเจ้าเฮซีกิยาก็นอนหันหลังหันหน้าเข้าฝาร้องไห้กับพระเจ้า
ยังไม่อยากตาย
และพระเจ้าให้เขามีชีวิตอยู่กี่ปีฮะ15 ปีจริงๆแล้วพระเจ้าน่าจะให้เขา15วันพอแล้วเพราะว่า15ปีนั้นปรากฏว่าไปฮะเขาก็ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยจะไม่น่าจะทำนะถ้า15วันเขาน่าจะคิดแล้วก็โอ้ครับน่าจะพร้อมแต่ถ้าวันนี้เราอยากขอกับพระเจ้าเราอยากจะอยู่อีกกี่ปีอยากจะอยู่อีกกี่ปีแต่อยู่ที่พระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้เราอยู่อีกกี่ปีพี่น้องรักไม่ต้องไปต่อรองกับพระเจ้าแต่ถ้าเราพร้อมเตรียมชีวิตให้พร้อมพระเยซูจะมาเมื่อไหร่เราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็พร้อมเสมอนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราสิ่งที่สองคืออย่ากลัว ในพระวจนะของพระเจ้าว่าอย่าให้ใจของท่านหวั่นไหวง่ายหรือตื่นตระหนกตกใจคริสเตียนไม่ควรตื่นตระหนกหรือตกใจหรือเกิดความกลัวเมื่อพูดถึงวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพราะวันที่พระองค์เสด็จกลับมานั้นไม่ใช่เป็นวันที่น่ากลัวสำหรับคริสเตียนสำหรับผู้ที่เชื่อเพราะเป็นวันที่พระเจ้าจะมาเพื่อจะรับผู้ที่เชื่อไปอยู่กับพระองค์ไม่ใช่วันที่น่ากลัวแต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นวันที่น่ากลัวเพราะเป็นวันที่จะต้องพิพากษาลงโทษเหมือนครั้งที่แล้วที่บอกว่ามีคนสองกลุ่มสองพวกที่น่ากลัวก็คือคนที่ไม่เชื่อและคนที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเจ้าคนที่น่ากลัวอย่างนั้นรู้แต่ไม่สนใจหรือคนที่ไม่สนใจอะไรเลยเวลานี้คนนับถือตัวเองมากนะครับคนที่ไม่มีศาสนามากกว่าคนที่มีศาสนาผมไม่แน่ใจว่าบัตรประชาชนมีไหมฮะสมาร์ทการ์ดตัวนี้มีบอกศาสนาไหมฮะเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะใช่ไหมฮะตัวนี้ระบุด้วยเหมือนกันว่ามีศาสนาด้วยแต่หลายคนก็เป็นไงฮะภูมิใจแค่อยู่ที่บัตรแต่ชีวิตจริงเป็นคริสเตียนไหมเราจะต้องเป็นคริสเตียนตลอด24ชั่วโมงวันนั้นก็คุยกันเรื่องรถเราเอารูปปลาติดไว้ท้ายรถเนี่ยก็ดีเหมือนกันเพราะเตือนเราคนขับรถว่ามีรูปปลาอยู่หลังรถนะจะทำอะไรคิดถึงรูปปลาที่อยู่หลังรถนะเป็นสิ่งที่เตือนเราจากบทที่2ข้อที่1อาจารย์เปาโลพูดเจาะจงบอกว่าการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์นั้นเป้าหมายของพระองค์ที่เสด็จกลับมาครั้งที่2คือที่จริงก่อนหน้านั้นพระองค์บอกว่าพระองค์ไปเพื่อจะไปเตรียมที่ไว้สำหรับผู้ที่เชื่อและเมื่อเตรียมเสร็จแล้วพระองค์จะเสด็จกลับมารับท่านทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์และนี่เหมือนกันพระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์ไปกับพระองค์นั่นหมายความว่าผู้เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้พบพระองค์ในฟ้าอากาศใน1เทสาโลนิกาบทที่4ข้อที่17บอกว่าหลังจากนั้นเราทั้งหลายคือผู้เชื่อนะครับซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจเมื่อพระองค์เสด็จกลับมานะครับด้วยเสียงเทพบดีเสียงแตรแห่งทูตสวรรค์ของพระเจ้าคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนนะถูกรับขึ้นไปก่อนไปพบพระองค์ในฟ้าอากาศเสร็จแล้วผู้ที่เชื่อผู้ที่มีความเชื่อที่แท้จริงก็จะลอยไปพบพระองค์ที่ฟ้าอากาศ แล้วพระองค์เราจะอยู่กับพระองค์และไปกับพระองค์พี่น้องที่รักฟังแล้วน่าตื่นเต้นคนที่กลัวความสูงอาจจะลำบากหน่อยนะเพราะวันหนึ่งเราจะต้องลอยขึ้นไปนะสูงแค่ไหนไม่รู้เพื่อจะพบกับพระเยซูคริสต์และเวลานั้นเองพี่น้องที่รักความเชื่อที่แท้จริงก็จะปรากฏเมื่อถึงเวลานั้นเวลาแห่งการเชื่อก็หมดแล้วเพราะหมดเวลาที่จะเชื่อแล้วหลายคนจะอ้างกับพระเจ้าว่าเคยเทศนาเคยสอนเคยประกาศเคยร้องเพลงเคยถวายทรัพย์พระองค์จะบอกเราไม่รู้จักเจ้าเพราะพระองค์ดูข้างในความเชื่อที่อยู่ในชีวิตของเราจะเป็นสิ่งการันตีว่าเราเป็นของพระองค์อย่างแท้จริงพี่น้องรักขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราดังนั้นการเสด็จกลับมาของพระเยซูไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับคริสเตียนแต่น่าจะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับคนที่ไม่รู้จักและคนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมเวลานี้เราฟันธงไม่ได้บอกไม่ได้ว่าคนนี้เป็นคริสเตียนแท้หรือไม่แท้พระเจ้าทรงรู้แต่แท้หรือไม่แท้วันหนึ่งจะต้องพิสูจน์ถ้าเรายังไม่ตายก่อนนะถ้าเราไม่ลอยไปหาพระเยซูนั่นเออไม่แท้แล้วเก๋แต่คริสเตียนแท้จะลอยไปหาพระองค์และรับการเปลี่ยนสภาพใหม่ชีวิตใหม่ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องชักคนที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอมีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้ามีชีวิตที่บริสุทธิ์และปฏิบัติรับใช้พระเจ้าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือชีวิตเราไม่พร้อมชีวิตเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เคลียร์กับพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราหลายคนคาใจเพราะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับกับบางคนอยู่ถ้าอยากจะไปหาแต่ว่าคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วมันก็เลยคาใจอยากจะไปอยากจะไปขอโทษอยากจะไปอันนั้นกับเขาแต่ไม่มีโอกาสแล้วเพราะอะไรเพราะเขาไปแล้วแต่เมื่อวันของพระเยซูเสด็จกลับมาพี่น้องรักเราก็จะหมดเวลาเหมือนกันถ้าเราไม่พร้อมดังนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่ขณะนี้อยากให้ชีวิตเราทั้งหลายที่จะบริสุทธิ์และที่จะยำเกรงพระเจ้าคนที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกก็คือเราจะต้องอธิษฐานเผื่อคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าที่เขาจะได้รู้จักกับพระเจ้าและมีความเชื่อในพระองค์และเวลานั้นผมเชื่อว่าเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีเพราะเขาจะได้ไปด้วยผู้ที่เชื่อผู้ที่เชื่อที่แท้จริงความเชื่อพิสูจน์ด้วยการกระทำการดำเนินชีวิตแต่ละวันกับพระเจ้าอย่าสงสัยอย่ากลัวต้องกลัวอะไรฮะกลัวไม่ได้ไปเออนั้นยุ่งมากเลยนะกลัวไม่ได้ไปนะต้องพร้อมนะต้องพร้อมขอพระเจ้านำเราประการที่สองข่าวลือวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อที่สองบอกต่อบอกว่าไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณหรือโดยทางคำพูดหรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงมาจากเราอ้างว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้วอาจารย์เปาโลเตือนคริสเตียนชาวเทสโลนิกาให้ระวังคำสอนผิดซึ่งจะทำให้เขาสงสัยและเกิดความกลัวทฤษฎีเกี่ยวกับวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูมาทางไหนบ้างสิ่งแรกก็คือโดยทางวิญญาณบางคนซึ่งอ้างว่าได้รับการสำแดงจากพระเจ้าโดยตรงพระเจ้าเปิดเผยโอ้พี่น้องที่รักขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราหลายคนมักจะอ้างว่าพระเจ้าเปิดเผยกับเขาอย่างนี้ บอกอย่างนี้ซึ่งบางครั้งเกิดจากกระแสนะครับเมื่อมีการสนใจพิเศษทำให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็อยากจะทำอะไรเป็นพิเศษเหมือนคนอื่นก็จะทึกทักว่าพระเจ้าตรัสพระเจ้าบอกพระเจ้าสำแดงยิ่งเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าดูภายนอกนะดูเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าก็อยากจะมีอะไรที่จะเด่นขึ้นมาอยากจะให้คนอื่นนับถือหรือว่าน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นก็เลยอ้างถึงการสำแดงพิเศษจากพระเจ้าที่จริงมอร์มอนเหมือนกันฮะโจเซฟสมิธก็มีคำอ้างเหมือนกันว่าไปในถ้ำใช่ไหมแล้วพระเจ้าสำแดงมีแล้วคัมภีร์ทองคำพระเจ้าให้คัมภีร์ทองคำออกมาโอ้โหนะโจเซฟสมิธก็อ่านว่าคำทองคำนั้นถามว่าตอนนี้ไหนหายไปแล้วพระเจ้าเอาไปคืนไปแล้วเขาเท่านั้นที่พระเจ้าเปิดเผยให้และรับพระคำทองคำนั้นและคนที่รับและคนจะได้พรคนที่ได้ไปสวรรค์ต้องเชื่อคำพูดของเขาเออพี่น้องจะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือหลายคนมักจะอ้างในช่วงนี้ในการเสด็จกลับมาของพระองค์หลายคนก็จะบอกว่าพระเจ้าได้สำแดงกับเขาอย่างโน้นอย่างนี้ทำให้หลายคนเชื่อทำให้หลายคนติดตามคนนั้นไปส่วนมากคนที่ตามไปเพราะเขาเชื่อในบุคคลในตัวของบุคคลขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องที่รักเมื่อบุคคลที่เราเชื่อถือที่เราเชื่อมั่นใจในตัวเขาบอกอย่างนี้ในสุดเราก็จะตามเขาไปด้วยโดยที่ไม่ได้ดูในพระวจนะของพระเจ้าหลายครั้งเราไม่ได้เข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าหลายคนก็ตามไปถามว่าทั้งที่เขาสอนผิดทำไมเขามีสาวกทำไมมีผู้ติดตามเพราะเขาเชื่อในตัวบุคคลการเชื่อในตัวบุคคลไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้องให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจามโปโลก็เป็นห่วงหลายคนมักจะตู่จะอ้างถึงการสำแดงของพระเจ้าแล้วก็ตามคนเหล่านั้นไปซึ่งที่ผ่านมาใช่ไหมเราได้ข่าวเหมือนกันฝรั่งอ้างว่าเป็นคริสเตียนนะครับแล้วก็ไปฮะพระเจ้าสอนบอกว่ากินยาพิษแต่เมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วกินยาพิษก็ไม่ตายก็พากันไปที่โบสถ์แล้วกินแล้วตายก็ตายพระเยซูเสด็จมาแล้ววันนี้เท่านั้นตอนนี้ปี2000ไปที่ภูเขารอแล้วรออีกน่าจะฆ่าผู้นำนั่นแหละตายในฐานะหลอกลวงประชาชนใช่ไหมฮะแต่โอกลับมานะที่จริงเร็วๆนี้ปีที่แล้วนี่เองบอกโอ้คำนวณผิดนะปี11นี่นะคำนวณผิดเพราะคนที่ชอบนะค้นคว้าแล้วก็หาเขาเรียกอะไรฮะคำบางคำอักษรบางอักษรในพระวจนะแล้วมาร้อยเรียงแล้วให้เป็นอะไรฮะโค้ดลับนี่นะเออนั่นนะพี่น้องจ๊ะต้องระวังเราไม่ต้องเอาโค้ดลับเอาโค้ดเปิดเผยนี่แหละเข้าใจง่ายๆนี่แหละและติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงผมว่านั่นแหละชีวิตเราก็จะมั่นคงไปศึกษาโค้ดลับอะไรต่างๆเข้ามาโอ้ยิ่งลึกลับยิ่งซับซ้อนนี่โอ้ยิ่งไปกันใหญ่และในสุดเราก็ไม่รู้แล้วก็ตามเข้าไปฮะต้องไปที่ไหนนะครับเหมือนแกะตาสายตาท่านตัวข้างหน้าลงเดี๋ยวก็ลงตามไปแล้วก็ตามทีละตัวละตัวอย่างนั้นแต่เมื่อเรามีสายตาไฟวิญญาณที่จะค้นคว้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเฝ้าอ้อนวอนของพระเจ้าอย่าเชื่อแม้แต่คำเผยพระวจนะต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์แล้วเมื่อเป็นความจริงผมเชื่อว่านั่นก็จะเป็นพระพร
ทั้งเขาทั้งเราด้วย
รับพระพรเอเมนด้านที่สองโดยทางคำพูดคือได้รับจากการถ่ายทอดนะฮะจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีการอบรมใส่ความคิดใส่ข้อมูลต่างๆฟังแล้วฟังเล่าน่าเชื่อถือฟังแล้วมีเหตุมีผลทั้งตัวบุคคลและข้อมูลต่างๆจากกลุ่มเล็กๆไม่กี่กลุ่มก็เริ่มขยายมากขึ้นมากขึ้นและสิ่งเหล่านี้เกิดกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยเพราะคำสอนเท็จที่ขยายออกไปมีคนเชื่อมีคนนับถือมักจะอยู่ในตัวบุคคลและคนนั้นมีอิทธิพลสร้างอิทธิพลทั้งชีวิตและทรัพย์สินเงินทองที่เขามีอยู่เราจะมักจะเรียกว่าอะไรภาษาชาวบ้านแบบถูกล้างสมองเป็นไปได้อย่างไรเพราะอะไรฮะรับข้อมูลทุกวันทุกวันทุกวันเริ่มเอียงเพราะเอียงแล้วเข้าไปเต็มตัวนะใครจะใส่ข้อมูลอะไรเข้ามาไม่ได้ไม่รับเพราะมีอยู่แล้วอาจารย์เปาโลเป็นห่วงนะจากคำพูดจากต่างๆที่ใส่ความคิดเข้ามาแล้วในสุดเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นโดยไม่รู้ตัวและไม่รู้ตัวว่าถูกสอนผิดด้วยซึ่งเวลานี้ในสภาพสังคมเวลานี้จึงแยกไม่ได้อะไรผิดอะไรถูกมีแต่พวกของใครกลุ่มของใครเพราะเรารับข้อมูลทางเดียวอย่างเดียวแต่ไม่ได้วิเคราะห์คนที่ฟังเทศอย่างเดียวไม่พอต้องอ่านพระคัมภีร์ต้องศึกษาพระคัมภีร์และเราจะเข้าใจพระคัมภีร์นั่นอย่างหนึ่งใจเราทั้งหลายต้องอ่านพระคัมภีร์พี่น้องที่รักอ่านพระคัมภีร์ใครควรถามว่าเราอยู่ในป่าไม่มีใครสอนอ่านพระคัมภีร์จะรู้เรื่องไหมรู้ผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าดลใจให้เขียนคนในป่าที่เชื่อพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะสำแดงให้เข้าใจความจริงของพระเจ้าโดยที่เขาไม่ต้องไปเรียนศาสนศาสตร์ในโรงเรียนพระคัมภีร์ก็ได้แต่อาจจะสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาไม่อยู่เขาสามารถจะนมัสการพระเจ้าได้นั่นคือพระวจนะของแห่งความจริงของพระเจ้านั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องรักเมื่อเราจะรับบางสิ่งบางอย่างขอให้เราเนี่ยสังเคราะห์วิเคราะห์กลั่นกรองให้มันตกผลึกเนาะต้องใช้เวลาหน่อยบางสิ่งบางอย่างเพื่อสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรากับพระเจ้ามั่นคงดีกว่าที่จะรับอะไรง่ายๆด้านที่3นะครับข่าวลือนั้นโดยอ้างคำสอนของอาจารย์เปาโลถ้าเวลานี้ก็โดยอ้างพระวจนะของพระเจ้าโดยอ้างจดหมายว่าเป็นเชิงว่ามาจากเราคือมาจากอาจารย์เปาโลในเวลานั้นก็มีการอ้างคำสอนของอาจารย์เปาโลซึ่งเวลานี้ก็มักจะยกเอาพระคัมภีร์มาอ้างลัทธิสอนเท็จหรือเทียมเท็จก็จะมีพระคัมภีร์ที่จริงเป็นเล่มเดียวกันกับเราด้วยและมักจะยกเอาบางตอนบางข้อมาเพื่อจะสนับสนุนสิ่งที่เขาพูดเมื่อเราฟังแล้วเขาก็อ้างจากพระคัมภีร์เอามาจากพระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็เล่มเดียวกันนะครับจากสมาคมเหมือนกันและเขาผิดตรงไหนนะผิดตรงที่เราไม่รู้จากพระคัมภีร์เขาไม่ผิดนะเขาก็จะพยายามจะอ้างพระคัมภีร์แล้วจะแล้วก็โอ้โหนะความจำเขาดีด้วยจะอ้างจากพระคัมภีร์ตรงนี้แล้วไปโยงไปตรงนั้นแล้วไปโยงไปตรงนี้แม่นด้วยพอเราเห็นแล้วไหมครับทึ่งเป็นไม่ได้ยังไงหลายคนมาคลองจันทร์มาดูตอนแข่งบังพีโอ้โหเป๊ะจะท่องบังพีนี่ทุกตัวนะขาดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับหลายคนจะอ้างตรงนั้นมาเสริมตรงนี้บวกกับข้อมูล นะครับของเผ่านั้นเผ่านี้และบทสรุปโลกาพินาศแน่วันที่12เดือน12ปี12พี่น้องฟังแล้วตื่นเต้นไหมฮะโอ้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเราแล้วหรือนะครับที่จะอยู่ในโลกนี้และในวันนั้นจะบอกว่ามาเถิดให้เรามากินและดื่มเป็นวันสุดท้ายของเราเพราะวันพรุ่งนี้เราก็จะไปจากโลกนี้แล้วอย่าลืมปีที่แล้วนี่มีหลายคนนะครับถูกคำสอนนี้บอกว่าเราจะต้องเคลียร์ตัวเองใครมีหนี้สินนะขายสิ่งของไปใช้หนี้สินให้หมดเพราะเราจะไม่ติดหนี้ขึ้นไปหาพระเจ้าแล้วจะไม่ติดหนี้ใครขายสิฮะขายบ้านขายทุกอย่างและไปรวมกันวันที่11เดือน11ปี11ขายเสร็จแล้วถ้าเหลือเอาให้แจกจ่ายเพราะไปอยู่กับพระเจ้าไม่ต้องใช้เงินถ้าว่าวันที่11ผ่านไปวันที่12แล้วใครรับผิดชอบไม่รู้คนที่บอกขายในหน้าแล้วรับผิดชอบสืบไปสิมาคนที่บอกแล้วก็ขายด้วยไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีการศึกษานะเป็นคนที่มีการศึกษาและเวลานี้ยังอยู่ซึ่งหลายคนคิดว่าเขาเพี้ยนแล้วแต่ผมมองที่ว่าน่าสงสารว่าจะช่วยเขายังไงที่จะกลับมาถึงพระคำของพระเจ้าและสอนพระคำอย่างถูกต้องและครั้งคนที่เพี้ยนไปเพราะว่าไม่ยอมรับคำเตือนจากใครเมื่อมีคนมาเตือนไม่ยอมรับไม่เอานั่นอันตรายที่จริงอาจารย์ท่านนี้เหมือนกันรับการเตือนแต่ไม่สนใจไม่เอาคิดว่าเขาเชื่ออย่างถูกต้องก็ในสุดก็เป็นอย่างนั้นจริงถ้าสีบานเพี้ยนก็ให้สีบานไปคนเดียวนะถ้าสีบานสอนผิดพี่น้องอย่าตามจริงๆแต่ถ้าสอนความจริงของพระเจ้าเราจะต้องมาศึกษาพระคำของพระเจ้าเพื่อเราจะมีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้าเพื่อจะหนุนใจซึ่งกันและกันและที่เราจะรักพระเจ้ามากขึ้นแต่เราจะรู้ได้ไงว่าสีบานเพี้ยนพอเราก็เพี้ยนไปด้วยนั้นยุ่งแล้วละเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่น้องจ๊ะเมื่อวันพระองค์เสด็จกลับมาเราจะไม่ไปตามข่าวลือแต่เราจะเฝ้าระวังและพร้อมที่จะรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีเอเมนครับขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องนะอย่าเพี้ยนไปกับเขานะถ้าเขาเพี้ยนนะแต่ถ้าเราเพี้ยนเราต้องเปลี่ยนนะถ้าความเชื่อเราไม่ถูกต้องขอพระเจ้าเมตตาเมื่อคนมาเตือนเราเราทำใจกลับไปไข้ครวญแล้วกลับไปอย่างพอใจของพระเจ้าและผมเชื่อว่าเราก็จะอยู่ในทางของพระเจ้าต่อไปประการสุดท้ายหมายสำคัญในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อที่3ถึงข้อที่5ข้อที่3อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาจนกว่าจะมีการทรยศเสียก่อนและคนนอกกฎหมายนั้นจะประจักษ์แจ้งคือลูกแห่งความพินาศสิ่งแรกคือระวังคำโกหกหลอกลวงอาจารย์เปาโลเตือนคริสเตียนชาวเทสโลนิกาว่าไม่ให้เป็นเหยื่อของคำโกหกหลอกลวงที่จะเข้ามาอย่างคริสตจักรของพระเจ้าไม่ควรจะยอมให้คำสอนผิดๆเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองเข้ามาสอนในคริสตจักรของพระเจ้าไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือเพียงใดหรือจะอ้างสิทธิอำนาจจากพระเจ้าคริสเตียนหลายคนถูกหลอกเพราะพื้นฐานในพระวจนะของพระเจ้าหรือความเชื่อไม่เข้มแข็งในพระเจ้าเพราะเราไม่รู้พระคัมภีร์ไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์ไม่เข้าใจพระคัมภีร์ทำให้ถูกหลอกเพราะเมื่อเขาอ้างพระคัมภีร์ไปแล้วโอ้มันน่าเชื่อถือน่าจะใช่แล้วก็เลยตามเข้าไปสิ่งที่จะช่วยหรือปกป้อง คำสอนผิดก็คือเราจะต้องเข้าใจความจริงของพระเจ้าพี่น้องนักไม่ต้องกลัวว่าซีบานจะกลัวว่าสมาชิกจะรู้พระคัมภีร์มากกว่าไม่ต้องกลัวผมไม่เคยกลัวผมน่าจะขอบคุณพระเจ้าเมื่อสมาชิกรู้พระคัมภีร์นะแล้วก็สามารถสอนเทศนาได้โอ้โหนั่นเป็นสิ่งที่อยากจะเห็นพี่น้องนักเพราะชีวิตอยากจะเห็นคริสเตียนทุกคนสามารถจะอธิบายพระคัมภีร์ได้สอนพระคัมภีร์ได้ไม่ต้องกลัวซีบานตรงงานแต่เราจะร่วมกันปนนิบัติรับใช้พระเจ้ามากขึ้นและจะทำให้เราทั้งหลายรักษาความจริงของพระเจ้าไว้เพราะเรารู้พระคำของพระเจ้าเอเมนเนาะขอพระเจ้าให้เรากลับไปเพื่อจะไขครัวอีกทีว่าเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์มันสำคัญจริงหรือสำคัญแน่ต่อตัวเราต่อครอบครัวและต่อคริสตจักรของพระเจ้ามีเหตุการณ์3อย่างที่จะเกิดขึ้นก่อนที่วันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาสิ่งแรกคือการทรยศนะครับหมายถึงการประท้วงการถูกพลาดหรือการละทิ้งการทรยศนี้จะเกิดขึ้นในคริสตจักรโดยการละทิ้งความจริงซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมนะพระวจนะของพระเจ้าคนจะไม่สนใจความจริงแต่ไปสนใจสิ่งที่ไม่เป็นความจริงคนที่จะรักสิ่งที่ไม่เป็นความจริงมากกว่ารักความจริงคนจะทุ่มเทสิ่งที่เป็นอนิจจังมากกว่าที่เป็นความจริงซึ่งเวลานี้พี่น้องที่รักเนาะเรารักพระเจ้าแค่ไหนเราให้เวลากับพระเจ้าแค่ไหนนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตอบกับพระเจ้าสิ่งแรกการทรยศหรือการละทิ้งความจริงจะเกิดขึ้นจำเปโลกำลังหมายถึงการทรยศครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถึงแม้เวลานี้เราก็เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในคริสตจักรของพระเจ้าหลายคนละทิ้งความเชื่อละทิ้งความจริงของพระเจ้าอาศัยความรู้สึกเอาเหตุผลของตัวเองแต่ไม่ได้ยึดในพระวจนะของพระเจ้าคนหันหลังให้กับความจริงของพระเจ้าไปนมัสการสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเยซูคริสต์อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้ายึดปรัชญามากกว่าพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องนะเราจะไม่ขวนขวายจากความจริงของพระเจ้าเราจะต้องยึดพระวจนะของพระเจ้าผมก็นั่งลงอ่านธรรมนูญที่จักเหมือนกันหลายรอบก็เลยว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าเรายึดพระคำของพระเจ้าพอแล้วพอแล้วกฎระเบียบต่างๆก็ไม่จำเป็นถ้าทุกคนยึดพระคำของพระเจ้าเพราะพระคำของพระเจ้าบอกทุกสิ่งไว้ให้กับเราแต่เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าจะต้องค้นหาต้องค้นหานะครับอยากให้เขียนเป็นข้อออกมาอะไรเงี้ยในที่ฟันธงชัดเจนอะไรเงี้ยจริงๆพระวีก็ชัดเจนมากนะครับนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือน่าเสียดายนะครับบางประเทศในโรงเรียนเคยอ่านพระคัมภีร์ก่อนที่จะเรียนบรรจุหลักสูตรเรียนพระคัมภีร์ไว้ในเป็นหลักสูตรของโรงเรียนแต่วันนี้ยกเลิกไม่มีการสอนพระคัมภีร์ในโรงเรียนยกเลิกและไม่บอกห้ามด้วยห้ามที่จะสอนพระคัมภีร์ในโรงเรียนด้วยผมก็คิดถึงประเทศไทยถ้าวันหนึ่งเขาจะยกเลิกก่อนเข้าชั้นเรียนยกเลิกการเคารพธงชาติร้องเพลงชาติปกติเวลานี้เราได้ยินธงชาติเพลงชาติ2เวลาคือเช้ากับเย็นกี่โมงฮะเช้ากี่โมงฮะ8โมงเช้าจนได้ต้องยินนะครับลูกของเหมยมานะครับส่วนนี้เขาจะเปิด8โมงเขาจะเปิดแล้วก็ถึงเวลาเก้งๆเนล่าบอกว่าเสียงระฆังโบสถ์ เสียงระฆังโบสถ์ที่เยอรมันมีเสียงระฆังโบสถ์เก่งเคาะระฆังที่โบสถ์อาจารย์ก็นั่งเขาไม่รู้8โมงเราต้องเคารพธงชาติแล้วก็6โมงเย็นใช่ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งประเทศไทยบอกยกเลิกน่าสงสัยเหมือนกันอะไรจะเกิดขึ้นเวลานี้เรื่องศีลธรรมต่างๆมีการยกเลิกเพราะก่อนหน้านั้นผู้รับใช้พระเจ้าก็เตรียมตัวกันแล้วก็มีการสัมมนาว่าเราจะเข้าไปสอนในโรงเรียนได้ยังไงเพราะว่าโรงเรียนกำลังเปิดที่จะให้สอนนะจริยธรรมของทุกศาสนาดังนั้นศรีบาลต้องเตรียมตัวถ้ามีการขอร้องถ้ามีการนะขอร้องจากโรงเรียนที่เข้ามาเพื่อจะเข้าไปสอนเรื่องศีลธรรมเกี่ยวกับหลักคำสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าก็ตื่นตัวอยู่พักหลังจากนั้นหายไปเลยไม่รู้ละหลักสูตรตอนนี้ศีลธรรมยังเรียนกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้ในโรงเรียนอะไรเกิดขึ้นพี่น้องจ๊ะการทรยศจะเกิดขึ้นคือการละทิ้งคำสอนแห่งความจริงของพระเจ้าของพระเจ้าประเทศไทยทุกวัดทุกโรงเรียนทุกโรงแรมจะมีพระคัมภีร์อยู่นั่นคือเป้าหมายอย่าให้พระคัมภีร์เข้าไปทุกที่วัดก็ถูกแจกพระคัมภีร์ห้องสมุดทุกที่ที่จะมีพระคัมภีร์อยู่โรงแรมทุกแห่งอยากจะมีพระคัมภีร์ไปวางที่นั่นนั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีองค์การหลายองค์การที่เป็นห่วงและอยากให้พระวจนะของพระเจ้าไปอยู่ทุกที่อย่าละทิ้งความจริงสิ่งที่สองคนนอกกฎหมายคนนอกกฎหมายที่นี่นะครับอาจารย์เปาโลหมายถึงคนที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์จะปรากฏตัวอย่างชัดเจนและสามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นปฏิปักษ์พระเยซูคริสต์ที่จริงผ่านมาก็หลายครั้งนะครับในประวัติศาสตร์เขาก็คิดว่าคนนั้นเขาก็คนนี้นะครับที่ต่อต้านมีสมัยหนึ่งก็คิดว่าแน่นอนเนโรแน่นอนเพราะเนโรนี่สั่งฆ่าคริสเตียนเนโรน่าจะเป็นปฏิปักษ์คริสต์ต่อจากนั้นมันน่าจะเป็นฮิตเลอร์นะเพราะสั่งฆ่ายิวสั่งฆ่าคริสเตียนโอ้โหนะแต่จำลองกำลังบอกว่าเมื่อคนนอกกฎหมายปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนคนนั้นจะเป็นเครื่องมือของซาตานและซาตานจะใช้เขาและการแอบอ้างต่างๆจะชัดเจนขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์จะเสด็จมาจริงๆแล้วปฏิปักษ์พระเยซูคริสต์อยู่นะมีอยู่ทุกชั่วอายุที่ผ่านมาทุกเวลาและยังกระทำการอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งที่จะชัดเจนเมื่อพระองค์จะเสด็จมาคนเหล่านั้นจะอ้างตัวและบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นปฏิปักษ์พระเยซูคริสต์เวลานี้รู้ไหมพี่น้องรักมีคริสตจักรซาตานด้วยและประกาศเลยทันทีขึ้นป้ายคริสตจักรซาตานนมัสการซาตานประเทศไทยยังไม่มีแต่ที่อื่นมีแล้วผมก็คิดถึงประเทศไทยที่ไหนนะผีตาขนฮะไม่รู้นะเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นอะไรเป็นความเชื่ออะไรเราต้องอธิษฐานเผื่อเขาเหล่านั้นเพื่อจะให้คนเหล่านั้นรู้จักพระเจ้าลักษณะประการสุดท้ายอีกประการหนึ่งก็คือลูกแห่งความพินาศเขาถูกกำหนดไว้ให้พินาศซึ่งตรงข้ามกับความรอดซึ่งเป็นความชั่วร้ายนะครับอย่างสมบูรณ์พูดง่ายๆความชั่วร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับและปรากฏตัวขึ้นความพินาศในที่นี้คือการทนทุกข์ทรมานตลอดไปเป็นนิจเมื่อโปรเซสกลับมาแน่นอนคนเหล่านั้นเองที่จะต้องถูกกักตัวไว้และถูกทรมานตลอดไปเป็นนิจข้อที่4จำโลบอกว่าคนเหล่านั้นเป็นศัตรูกับพระเจ้าเขาจะพยายามยกตัวขึ้นให้ผู้คนนมัสการและประกาศตัวว่าเขาเป็นพระเจ้าและจะทำร้ายคนที่ไม่นมัสการพระเจ้าเมื่อได้อ่านวิวรณ์พี่นุชไม่รู้เหมือนกันก่อนหน้านั้นเราก็ไม่มีที่จริงวันนั้น ดูสารคดีน่าสนใจทุกๆ10ปีมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเงินเหรียญเหมือนกันนะเริ่มจากที่อเมริกามาแบงค์แล้วก็มาการใช้เครดิตต่างๆบัตรเครดิตต่างๆทุกๆ10ปีจะพัฒนาต่อไปนี้ไม่รู้เหมือนกันฮะตอนนี้ยังใช้เครดิตบัตรเครดิตใช่มั้ยฮะพ่อพี่บอกว่าวิวรณ์บอกว่าจะมีรหัสมีรหัสมีเลขและเลขของซาตานก็คือ666น่าสนใจบางคนก็สังเกตบาร์โค้ดของนั่นฮะเขาบอกว่าตัวแรกตัวกลางตัวท้ายเป็นเลข666โอ้ไม่รู้จริงเปล่าล่ะใครที่ไปศึกษาเรื่องนี้เรื่องบาร์โค้ดนะทุกครั้งที่เราไปซื้อของเขาจะยิงใช่ไหมครับบาร์โค้ดตัวนั้นนะก็จะรู้ว่าเป็นสินค้าอะไรอีกหน่อยเราไม่ต้องมีแล้วฮะตอนนี้โอนเงินไม่ต้องไปธนาคารใช่ไหมครับใช้โทรศัพท์ก็ได้ธนบุ๊กก็ได้โอนเงินไม่ต้องไปธนาคารทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินไม่แน่ครับจริงๆแล้วทุกคนในบัตรประชาชนมีรหัสมีเลขประจำตัวของตัวเองแต่มันจำเยอะจนจำไม่ได้ว่าตัวเองเลขอะไรนะครับในสุดไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีต้องมีชิปไหมทุกคนนะครับชิปนั้นเป็นเลขอะไรทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องที่รักอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาดึงแต่เราจะต้องรู้พระคำพระเจ้าเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราจะเข้าใจทันทีไม่ว่าสถานการณ์ดูน่ากลัวเพียงใดพระเจ้ายังทรงควบคุมอยู่พี่น้องที่รักและพระองค์จะมีชัยชนะเหนือปฏิปักษ์ของพระองค์และสิ่งสำคัญในชีวิตของเราก็คือเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วพระองค์จะมาเมื่อไรมาอย่างไรเราก็สามารถจะพร้อมและไปกับพระองค์ได้เอเมนน่ากลัวที่สุดคือคนที่ไม่พร้อมกับพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอนมัสการพระองค์พระองค์เจ้าค่ะในพระวจนะของพระเจ้าได้เตือนเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตซึ่งเราถือว่าเวลานี้ช่วงนี้เป็นเวลาแห่งยุคสุดท้ายที่มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นและมีเหตุการณ์หลายอย่างที่บันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาสิ่งเหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้นและสิ่งเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นในยุคของเรานี้พระองค์จะข้าขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะตั้งใจกับพระองค์และจะเข้าใจความจริงของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะไม่ถูกหลอกลวงจะไม่ถูกชักนำไปทางที่ผิดขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายรักพระคำของพระเจ้าและที่ยึดพระวจนะของพระเจ้าอย่างมั่นคงด้วยและขอพระเจ้าปกป้องเราทั้งหลายไว้พระองค์จะไม่อยากให้สักคนหนึ่งจากที่นี่ที่จะต้องหลงจากทางของพระองค์ไปขอพระฤทธิ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ปกป้องและก็นำชีวิตเราทั้งหลายทุกคนให้อยู่ในทางของพระองค์แม้ว่าจะต้องทนทุกยากลำบากต่างๆแต่เราทั้งหลายจะรักษาความเชื่อไว้จนกว่าพระองค์เสด็จมาเราขอบคุณพระองค์ในนามพระสุขเจ้าเอเมนขอบเจ้าวันครับ